Jeg har stanset for en tekst I dag som en apostels formaningstale til de troende. Du vet, vi vil jo helst tale om Johannes 3,16 hele tiden, ikke sant? Det det som liksom godt da. Men det vi ikke forstår uten videre at alt I skriften peker I den samme retning. Det også dette som kalles grunnsannheten, altså. Når du står på den grunnen og får se alt ut fra det, så faller det på plass, da faller det på rette plass. Da begynner vi ikke å rote med noe eget utenfor det som av Gud. Men skriften har jo mange sånne formaninger og veiledning for hvordan det skal gå oss best her I dette livet. Og hvordan vi skal kunne være til nytte I Guds rike. Det ser vi jo. Men når det gjelder samfunnet med Gud, og det som har med frelse å gjøre, så det bare en ting som holder. Eller bare en mann som holder, og det Jesus. Vi har ingen annen adgang innenfor Gud enn ved det blod som rant der på Golgata. En soning for våre synder. Får vi lov til å stå på den grunnen, folk, og får lov til å være, se denne frihet som kjøpt oss der, så får vi også se alt annet I rette lys. Det det som floker seg så ofte for oss, ikke sant? I alle fall gjør det for meg, så jeg må stadig minnes på igjen at den grunn jeg får lov til å stå på, den grunn som Gud selv har lagt for oss, og som Paulus sier at grunnvollen, den lagt, Og det ikke noe du finner I ditt eget hjerte, men det Kristus, sier han. Ja. Denne teksten her, den står I 1. Korintier 7, og jeg leser fra vers 29 I Jesu navn. Men dette sier jeg, brødre, tiden kort. Heretter skal de som har hustru være som de som ikke har. De gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg. De som kjøper som de som ingenting eier. Altså, alt peker imot at det du skal være opptatt med, det det du har der oppe. Altså. De som bruker verden som de som ikke bruker den, for denne verdens skikkelse forgår. Jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til. Hvordan han kan være til behag for Herren. Men den som gift bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin hustru. Det forskjell på hustruen og jomfruen. Den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være hellig både på legemån. Men den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag. Dette sier jeg fordi det til gagn for dere, ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo de som tenker at du kan ikke si at det Herrens ord når det var apostelens ord. Jeg hørte det senest på radioen da jeg kjørte bortover her I et program, så sier vedkommende at hun holdt seg til Jesus. Og det han hadde sagt, og så var du ikke så nøye med det som Peter og Paulus hadde sagt. Men hvis du holder deg til Jesus, så skal jeg si deg hva han sier om sine apostler. For han sier nemlig at den som hører dere, hører meg. Og den som hører meg, hører han som har sendt meg. Altså, du kan ikke skille disse ut ifra Jesus, for det hans ord de forkynte. Så det en snare. Du kan si det, når vi leser denne teksten her, så kan vi, jeg har våget meg til en slags overskrift over det, når jeg satt og leste det, Herren først. Når apostelen her taler om dette å leve sømmelig, så mener han ikke kun det som vi gjerne umiddelbart tenker på, dette med å leve sømmelig, nemlig dette å leve skikkelig. Altså skikke oss vel I livet her I verden og gjøre rett og sjel for seg, som det heter. Det skal en kristen selvfølgelig gjøre, og legge vind på å gjøre. Men her tale om noe mer enn som så. Han mener rett og slett å henge fast ved Herren. Det fremfor alt å leve sømmelig i denne verden for en kristen. Og ikke vike fra det håp som evangeliet gir altså. For evangeliet Herren, og Herren evangeliet. Han frelseren, han forsoneren, han den du fremfor alt må ha, altså. Vi kan på en annen side spørre, hvordan kan det menneske leve sømmelig i Guds øyne som har forkastet hans evangelium? Svaret på det burde jo være klart nok. Som ikke tror hans ord, og dermed holder han for løgner, altså. For det jo det som konsekvensen av det. Samme hvordan det menneske ellers ter seg, så blir det jo bare egenrettferdighet, vet du. Et forsøk på å framstille seg som bra nok i sitt eget. Dersom Gud det høyeste gode, hvordan kan det da tales om sømmelighet hos en som har forkastet ham? Altså en som har mer tillit til sitt eget enn til ham. Det Paulus taler om i teksten ekteskap, som han inne på, det jo ikke noe usømmelig ved det, selvfølgelig. Det jo innstiftet av Gud som en institusjon netto for å ta vare på sømmeligheten, altså i det yttre da, i måten vi lever på. Å leve sammen utenfor ekteskapet, det hva Guds ord holder for usømmelig. Det gjelder også i dag, faktisk, kan vi si. Har Gud innstiftet ekteskapet som den institusjon hvor mann og kvinne skal leve sammen, så det jo usømmelig å bryte med det. Og så danne sin egen institusjon som man gjør i dette som heter samboerskap, som jo har blitt helt vanlig blant oss i dag. Hva det som har skjedd da? Jo, der har man erstattet det som innstiftet Herren med noe eget. Og det jo typisk for den tid som vi lever i det. Vi går våre egne veier som aldri før. Før jeg ble ydmyket for jeg vil, men nå holder jeg ditt ord, vittner salmisten i salme 119,67. En kristen, det blant annet en som blitt ydmyket. Ydmyket av Gud, altså. Og det har skjedd ved at han har møtt og lært sannheten å kjenne, og den viste seg å være en helt annen enn de tanker og meninger som jeg hadde gjort meg. Jeg måtte bøye meg for ordet, altså. For sannheten. For den hadde jeg ikke naturlig i meg. Den kom til meg utenfra, den kom til meg gjennom Guds ord. Derfor så var det, og det et uttrykk som alltid følger en kristen når det gjelder dette å leve rett, og tro rett, og bli bevart, og så videre, og det så hjelp meg Gud. For jeg har lært meg selv å kjenne. Med det så mener han, så sørg for det du, at det skjer det som du vil. For jeg ikke i stand til det. Og hvorfor ber han slik? Jo, nettopp fordi han har møtt seg selv og erfart at det ikke noe å hente derifra når det gjelder dette altså. Disse ting, derfor så gikk de kristne inn i ekteskapet, som en pakt de inngikk, ikke bare med hverandre, men innenfor Gud. Det altså nettopp dette som ligger i det, så hjelp oss Gud, altså gi oss at dette må lykkes. Bevar oss du. Du ser samboerskapet, det grunnet på noe helt annet, det nemlig grunnet på mennesket selv, og menneskets evner til å elske, og så videre. Vi glad i hverandre, og så inngår vi på forpliktende samboerskap, heter det da. Det grunnet på mennesket selv, altså. Og Gud holdes utenfor både som den en forplikter seg overfor, og den som skal være til hjelp. Det grunnet på menneskets følelser og evner, altså. Det noe annet. Det kan du også gjøre når du inngår ekteskap innenfor Gud, altså du tenker ikke over Men også der hvor det skjer i sannhet, der skjer det også på det grunnlaget at Gud hjelper oss i dette her. For ellers så går det galt. Likevel så kan altså ekteskapet føre til at den lever usømmelig ifølge apostelen. Nemlig når det blir noe som får en slik betydning for en at det hindrer forholdet til Herren. Da ser du også hvordan det faller fullstendig gjennom denne tanken om at bare man lever slik og slik, så må da Herren være fornøyd. Men det er ikke det Herren vil ha, at du lever på en spesiell måte, en kristelig måte om du vil. Selv om det er en bra ting og noe enhver kristen burde bestrebe seg på, så er det ikke det Herren vil ha framfor alt. Men at du lever for ham. Og det vil først og fremst si ikke tjeneste for ham, men med ham. Det er det Herren vil ha. Han vil ha samfunn med oss. Han vil altså ha samfunn med oss, og alt det som hindrer dette samfunn, det er av det onde, selv om det i seg selv er aldri så godt. Og får det være slik, ja, så lever det mennesket usømmelig. Herren har ikke den plass hos det mennesket som han rettelig burde og skulle ha, altså. Det er noe annet som har fått plassen. Kanskje du nettopp ved å høre dette føler at Herren trår deg for nær. Han kommer inn på det i livet ditt som du helst vil ha for deg selv. Han blir en trussel, altså, mot mitt eget. Ja, du verden, jeg har kjent på det. Det viser at ditt hjerte ikke er rett for Gud, vet du. Du trenger rett og slett til omvendelse når det blir sånn. Erkjenne at her står jeg Herren imot. Han har ikke den plass hos deg som han burde og skulle ha. Han må i beste fall stille på andre plass. I det minste. Og kan det være rett at Gud skal måtte stille på andre plass hos et menneske? Er det ikke rett at han er den første? Det er jo det første bud sier. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, all din hu og all din sjel. Og har jeg brutt det første bud, så kan jeg jo bare glemme alle de andre. Da er jeg allerede dømt. Det er loven. Men Gud er jo ikke kommet for å ta fra oss. Han steig ikke hit ned til jord som menneske Jesus Kristus, fordi han så at vi hadde så mye godt, og derfor så måtte han nå stige ned og liksom begrense denne vår glede. Han steig ned nettopp for å gi oss liv, og det liv i overflod, som vi kan lese orda fra hans egen munn i Johannes 10 og vers 10. Han er kommet for at du skal ha liv i overflod. Vet du at det er nettopp ordet skriften bruker, overflod. Og hva er det for noe? Jo, overflod vil jo si mer enn nødvendig. Altså mer enn du egentlig trenger. Det er altså hva Herren vil gi deg. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette i tillegg. Slik taler altså skriften. Det er ikke kommet for å ta ifra mennesket noen ting, men å gi det det virkelig trenger. Du som nå sitter her med et hjerte hvor sannheten har begynt å finne rom, du opplever en helt bestemt ting stilt overfor dette budskapet, nemlig det som stiger opp fra så mange sider i skriften selv, sukke og rope, Gud, hjelp meg. Ja. For du vet så inderlig vel at dette makter ikke du. Du makter ikke å være sånn. Du makter ikke å elske Gud av hele ditt hjerte og all din hu og all din sjel. Du makter jo ikke det. Da Israels folket skulle føres inn i Kanaans land, da var det Josva som skulle gjøre det. Da var Moses loven borte. Da var det Josva. Han bærer jo det samme navnet som Jesus. Jeshua, samme navnet. Han skulle føre dem inn. Og så sier han til folket hvordan Gud ville ha det, og så sier de at sånn skal vi gjøre, sånn vil vi gjøre, sier de, og så videre. Og så lover de gang på gang at de vil gjøre nettopp det som loven krever. Elske Gud og følge ham og så videre. Vet du hva Josva sier rett ut til dem? Dere vil ikke være i stand til det, sier han. Det var den sannheten og den erkjennelsen Josva ville ha inn i israelittenes hjerte. Men det tok de ikke imot. Og jo da, sier de, vi skal. Akkurat som Peter er, han står for Jesus, ikke sant, og lover å både dø og gå til korset med ham. Så vet vi hvordan det gikk. Peter var ikke i stand til det. Og Israels folk var heller ikke i stand til det, derfor så gikk det så galt. Erkjennelsen av hvem jeg er. Så dette ropet kan stige opp til Gud, at han må ta seg av meg, om det skal gå godt. Det er så mange ting i denne verden som så snart får førsteplassen hos oss mennesker, vet du. Det er utdannelse, og det er karriere, og det er mål som en setter seg for livet. Og så er det nettopp det man glemmer, at det er jo bare mål for dette livet. Noe som varer noen få år, og så er jo det over. Kan de ikke da snart få en plass i livet ditt som det egentlig ikke fortjener, ikke sant? Jeg skulle tro det. Du må jo forlate en dag, samme hvordan det er å lykkes i denne verden. En annen ting er rett og slett ting som interesserer en, som en har interesser for. Og som en da gjør enten til en heltidsbeskjeftigelse, eller i alle fall til en hobby. Tenk også på den makt som ligger i det å tjene store penger. Eller det kan være slik som kunst, for eksempel. Enten evne til å skape det selv, eller evne til å nyte kunst, for eksempel musikk. Her kan jeg betro deg at jeg selv har en svakhet musikk. Altså, fine melodier, meddrivende i ordets rette forstand. Men så sier du kanskje, men Preiker, du taler jo ikke nå om noe usømmelige ting nå. Dette er jo lovlige ting. Noe vi har lov til å glede oss over, og så videre. Nei, jeg gjør ikke det, men det gjorde jo ikke Paulus heller. Usømmeligheten består altså i dette som jeg har vært inne på, at det får den plass som Herren skulle ha. Da var det bedre at du forsaket det, vet du. Dette har ikke noe med trelldom å gjøre, forstår du. Det er umulig å leve som en kristen i denne verden uten kamp. Du lever jo midt i fiendeleiren, og du lever her med et hjerte som finner seg vel til rette i denne leiren, egentlig. Det eneste som kan motvirke dette er Guds ånd, Guds ord. Som en eldre mann til stadighet vitnet bort hos oss på bedehuset der, jeg er alltid på vei bort fra Jesus, sa han. Ser du den? Det var altså hans erfaring at alt i ham det trakk bort mot verden. Og de ting som er i verden. De ting som han fra sitt naturlige menneske hadde lyst på. Så om ikke Jesus holdt ham fast, så ble han borte og gikk fortapt altså. Det så han. Om ikke Jesus holdt meg fast, så klarer ikke jeg å holde fast i ham. Kanskje er også det din erfaring, da skal du få lov til å gjøre det samme som han, komme til Jesus med det. Nettopp det, altså, uten noe sånn skjønnmaling av synden, altså, komme med det sånn som det er. Jesus, du ser og kjenner jo dette. Du vet at jeg er sånn, og nå kommer jeg nettopp med det. Kom med det som er galt, altså. Faren er at vi ikke ser det gale, vet du, det er som en som driver mot fossen, ikke er klar over hva som skjer. Det er ingenting som gjør meg klar over at det er galt nå. Nei. Jeg må jo si det, altså, selv om jeg sitter i glasshus som forkynner selvfølgelig når jeg sier det, men jeg ser jo mye av forkynnelsen i dag gjør oss ikke oppmerksom på hvor faren ligger. Fred og ingen fare. Det går jo så greit. Vi gjør ikke nødvendigvis det. Det skulle da Guds ord lære oss ganske fort. Åpent erkjenne og bekjenne det. Han vil nemlig ikke ta fra deg gleden ved å nyte musikk, for eksempel, eller å bli det du ønsker her i verden, eller gifte deg. Han vil bare ikke at dette skal bli deg til fortapelse, altså. At dette skal føre deg bort. Hvilket det blir om det får den plass som han skal ha. Det altså så mange ting som kjemper om plassen i vårt hjerte, og jeg har ingen annen løsning på det enn hjelp meg, Jesus. Sørg du for at det blir som du vil, til tross for hva jeg vil, altså. Gjør det. Rosenius, han skriver om en et sted som ba til Herren slik at «Herre, du må ikke se meg som jeg er nå, men se meg slik jeg en gang skal stå i ditt rike». Da det fullendt, altså. Helliget vorde ditt navn. Skje din vilje som i himmelen så også i mitt hjerte. Altså, gjør det du at det lykkes. Kanskje jeg går for sterkt ut for deg nå. Jeg vet ikke. Sett nå at du var ung. Og så er det så mye du får til, du opplever å ha krefter og så videre, og pågangsmot, og, men å bevare ditt hjerte fra ondt, fra avguderi, og elske Herren høyere enn alt annet, høyere enn ditt eget liv og alle dine lyster, får du det til? Dersom du i tvil, kanskje du skulle prøve, og så får vi bare håpe det at din tid på jord ikke ute før du har kommet fram til sannheten, nemlig dette. Dette umulig for meg. Jeg må ha Jesus i alt som har med Guds rike å gjøre. Tenk å dø midt i sitt strev etter å bevise at Herren har feil. Når han vitner at frelsen i Jesus og i hans rettferdighet, det vår eneste mulighet. Det ikke gitt oss noen annen mulighet. Det nettopp alle de mennesker gjør som har hørt evangeliet, men likevel vil gå inn i evigheten i sin egen drakt. Og det mange det. Du kan høre det igjen og igjen, også av mennesker som står like inn for evighetens port. Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, sier de. Ja. Gud kan vel ikke forlange mer enn det? Men hva vil du gjøre med lammets blod? Hvor passer det inn i en sånn sammenheng? Det blir jo meningsløst, ikke sant? Det kan vi si ganske trygt. Det kan hende du ganske så enig med oss i det. Det ingen som har gjort så godt de har kunnet. Det et virkelig et bedrag, altså. Har du gjort så godt du har kunnet? Har du ikke mer du kunne gitt til de fattige? Var det ikke flere syke du kunne ha besøkt? Ikke sant? Var det ikke mange ting, både ditt hjem og ditt liv, du kunne ha vært foruten, og så brukte Guds rike sak i steden, og så videre. Det ingen av oss som har gjort så godt vi har kunnet. Men det tror mange. Kanskje dette skulle bli en stund da nettopp du roper om hans frelse før denne verden som du også bærer i ditt eget hjerte, altså for å forblinde deg, så du tror løgnen og forkaster sannheten som det naturlig for oss å gjøre. Vi synger en kjent sang, «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær.» Du vet, en god forelder tar ungene i øret av og til, som vi sier også, ikke sant? Får ikke lov til alt. Fordi du som voksen vet at det kommer til å gå fullstendig galt hvis du får lov til alt. Hvis du ikke blir talt til rette. Hvis det ikke blir sagt at det må du ikke gjøre. Sånn taler du Herren til også, ikke sant? Sånn har han talt til meg nå i denne stund. Du kan ikke gå på dine egne veier og gjøre akkurat det du vil. Nå må du høre hva som tjener etter det gode. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å ta imot både tukt og trøst fra deg. I den visshet at du vil oss vel på alle måter. Du vil ha oss til himmel og salighet. Og så stort ikke det at du vil ha oss inn i samfunn med deg allerede her og nå, Jesus. Inn i dette fortrolige samfunn som du har åpnet adgang til ved ditt eget blod. Ved din egen soning. ved ditt eget verk. Det beror ikke på oss i det hele tatt. Den mørkeste og svarteste sjel som måtte finnes her i dag, kan gå like inn for deg på dette grunnlaget. Du har sonet all verdens synd. Vi priser og takker deg for det. Amen.